мен, Клара Маринова. И последният за деня мой събеседник Нигяр Джафер, народен представител от парламентарната група на ДПС, заместник председател на 44-то Народно събрание. Здравейте, госпожо Джафер.
Здравейте.
Радвам се да се чуя. Много отдавна не сме се чували с вас в ефира на Радио К2. Щастлива съм, че вие сте мой събеседник тази вечер. И така, първият ми въпрос е: България независима ли е? Българите, българските граждани, независими ли сме? И ако зависим от кого? Сещате се, вероятно, че моят въпрос е свързан с утрешния национален празник на Република България, Денят на независимостта. И така, вашия отговор?
България е толкова независима, колкото желая да бъде.
Да.
Много години наред, всъщност този празник не се е празнувал.
Да.
Не е имал такъв празник. Един от всички празници, които обелязваме днес. Може би това е било израз на това, че сме били с комплекса на малките. На малките държави, на малките народи, на тези, които остават в сянката на великите сили, на големите. Хубаво е, че отбелязваме този празник, защото в край на края за това е един повод. Не просто всеки да почине малко повече, а да помисли доколко сме независими днес.
Да.
Има и тук отговор на този въпрос, който е малко тъжен. Толкова сме независими, колкото ни позволява Европейски съюз. Като членове на този съюз, приели правилата, по които функционира той.
Ако сме зависими, от кого сме зависими?
Зависими сме от нашите комплекси. Зависими сме от хоризонта на нашите желания. От целите, които си поставяме. Зависими сме от противопоставянето, в което влизаме всеки ден. Зависими сме от правилата, които волю или неволю приемаме, да спазваме. Зависими сме от много други неща. Много е важно обаче да отбележим, че всъщност, както и свободата, така и независимостта са вътрешно чувство. Те са качество, което не просто се придобива, а трябва да има потребност от това.
Много хубав отговор и да продължим с текущата политика. Днес имахте много наситен ден в Народното събрание. Много закони приехте на първо четене и започнахте обсъждането на доклада за националната сигурност за 2016 година. Този доклад предизвика много бурни реакции в нашата държава. Отново се заговори по една болезнена тема за България – Русия. Русия дали е заплаха за България, има ли я или я няма тази заплаха? Диалогът с Русия прекратен ли или не? Заиграва ли се с русофилските чувства на българското общество? Преиграва ли премиера, който веднъж казва, че има такава заплаха? В следващия момент казва, че ние трябва да поставим много остро въпроса за премахване на санкциите спрямо Русия. Още цялата тази тема. Какъв е вашия коментар?
Това прилича на дежавю. Премиера има навик по една и съща тема да променя бързо позицията си, становището си. Въпросът, който поставяте, обаче е много сериозен. След дълго сглобяване на заседания на Народното събрание, в които нямаше материал за дневен ред, прекратени рано заседания, недобра работа на комисиите, защото нямаше внесени законопроекти. Тази седмица, действително, както се казва, програмата беше плътна, поработихме. За радост на хората, може би, защото тогава произвеждаме новини, скандали, но темата за националната сигурност, докладите, как анализират компетентните служби и органи състоянието на националната сигурност е много сериозна. Първо в комисии всъщност ще върви дебат. Странно изглежда, че беше изведен акцент, че Русия едва ли не е основната заплаха за България днес.
Така?
Възможно е в морето от фалшиви новини, в които плуваме всички заедно, да доведе тази новина до общественото съзнание с цел манипулиране на други събития, новини и така нататък. Всъщност в доклада не е Русия първата заплаха, има други. Друг е въпросът, кой изведе, защо изведе тази новина като основен акцент.
Mm-hmm.
Факт е, че български народ, че българските граждани са в огромното си мнозинство русофили. И това е една любов към тази страна, която няма как да бъде преобърната с доклади, дали те и много специални от важни специални служби.
Да, да. А казахте за началото на това народно събрание с липсата на закони. Знаете ли, че напоследък много политолози изказват мнението, това народно събрание по-добре да не приема закони, защото са некачествени. Аз лично не съм съгласна с тази постановка, защото ако спорим възможността на Народното събрание да приема закони, тогава би следвало да го закрием. Маса западни демокрации са доказали, че приели са своите основни закони и въпреки всичко продължават да усъвършенстват законодателството. Живота налага нови възможности за нови закони. Защо така се случва, че в България доверието към парламента е толкова ниско?
Права сте, като подчертявате това, че това Народно събрание заработи много тромаво, много бавно. Продукцията, която беше произведена, да използваме този груб термин, през първите седмици, не може да се каже, че е с високо качество. Качеството на законите е атестат за работата на едно Народно събрание. Това, което трябва да знаем е, че народните представители, Народното събрание е представител на извадка статистическа на българското общество. В това Народно събрание имат умни хора, каквито умни хора има и сред обществото, сред народа.
Да.
Има не толкова образовани и умни, сигурно, колкото има и в общата група в обществото. Така че, мисля, че въпросът за това, доколко е популярно едно народно събрание, е тема, която се поизчерква, защото казваме, да, нивото става все по-ниско. Въпросът е, че това са хора, избрани легитимно по демократичните правила от български народ. От суверена български избирател.
Така е, така е.
Ние сме парламентарна република, няма кой, няма как да бъде решено да се разпусне Народното събрание, защото просто, освен демокрацията, тя може да най-съвършена, използвам това клише, не измислена друга по-добра форма за управление.
И понеже е много важно да знаем, започна сега новата сесия, парламентарно представените партии и коалиции, как изглеждат там от високата трибуна на председателството на парламента българския, какво е вашето впечатление, какви са приоритетите, как ви изглеждат управляващите и опозицията?
На мен много ми се иска не само при погледа отгоре, а и отстрани, и самите народни представители да знаят, че е много по-важно да се запази духа на парламентаризма. Уважението към другия. Мнението и слушването на другия е също толкова важно, колкото да изложиш своята позиция.
Да.
Понякога не е важно да се хване за члена, линеята, за петайката. Важно е всички да върнем заедно онова достолепие на парламента в една страна, защото това е въпрос на самоуважение. Много ми се иска не да променяме законопроекти всяка седмица. Това е малко отговор и към предходния въпрос.
Всъщност, да.
Защото е дразнещо, когато, например, закон за движение по пътищата се променя всяка седмица.
Да.
Това направихме от началото на 44-тото Народно събрание.
Да, да.
Това може да се случи, когато нямаш концепция, нямаш идея какво да се случи. И ето един пример, при който винаги управляващите, специално господин Цветанов, повтаря, ние ще имаме нов закон за движение по пътищата. И няма отговор на въпроса, защо тогава променяме този закон всяка седмица.
Да.
Има един отговор, разбира се, за отвличане на вниманието, защото няма други приоритети, за потушаване на други скандали. Защото какво значи в събота да се събира парламент, правителството, извинявайте, ООЕ да се предава заседанието и голямото, велико решение, което е взето, да се промени закон за движение.
Да.
Закон, т.е. да махнем табелите пред камерите, нещо с което тия реакции сме въвели преди една година. Отново толкова гръмко, нали, обявено, че слагаме тези табели. Ето ви пример за безсмислен усилен труд.
Да. Как ви изглеждат управляващите, опозицията? Какви са приоритетите за тази сесия?
Всяка парламентарна група може да обяви своите приоритети. Някои го направиха. Управляващите изглеждат в едно странно коалиционно състояние.
Така?
Самия пример, че тук днес и вчера сме отново в спора дали скърца коалицията или не скърца, защото според един вице-премьер има проблеми с скърца, според други министър, представител на същата коалиция на Обединени патриоти, заявява няма такъв проблем. Много трудно заработи правителството. Програмата беше публикувана преди месец, когато ваканцията поприключваше. Извинявайте, но 800-900 приоритета не звучат сериозно.
Да, се едно, че нямаме значи, приоритети.
Какво значи приоритет? Нещо, което е изведено на преден план и което ще се осъществи категорично.
Да.
Приоритетите могат да са 2 или 3. Не могат да са 800-900 мерки по стотици приоритети и не знам си колко стотин цели. Това не е сериозно. В този смисъл управляващите изглеждат в наситно състояние. Там авторитета, разбира се, премиера, който развиваше предимно външно така политическа дейност.
Да.
Може би за или да изземе част от функциите и да влезе в полето на президента, или защото това изглежда по-безопасно, отколкото да се гмурнеш в вътрешно-политическите проблеми.
Които са много по-тежки и са много на брой.
Политолозите.
Да.
И оставяш вице-премьер, изявен националист, да отговаря за демографската политика в България. Забележете, да бъде ресорен вице-премьер на Националния съвет по етнически и демографски въпроси.
Да, да, да.
Където всички ромски организации напуснаха в декларация, но това остана извън медийното внимание. И който ходи цяло лято да мери децибелите по морето. Е за такова състояние на държавата става въпрос.
Вашите приоритети на ДПС и какво се случва във вашата парламентарна група и във вашата партия?
Нашите приоритети за този политически парламентарен сезон, ние ги обявихме. Това е улеснение на работата на инвеститорите на бизнеса.
Така?
Създаване на работни места, а реално облекчаване на процедурите, когато някой иска да стартира бизнес в България, но не чрез административни псевдомерки, които нищо не облегчават, а просто задават други корупционни схеми.
Да.
И на второ място, защита на правата, свободите, изконните демократични ценности, ориентацията про-натовска, про-европейска, една ориентация, която винаги сме следвали. Днеска беше разглеждането на един законопроект, който бяхме внесли. Той беше свързан с реабилитацията, политическата реабилитация на хора, които са получили физически увреждания от наранявания по време на протестите при така наречени възродителен
протест. Да, само че не беше прият този закон.
Не беше прият с аргумента, че тези хора така са решили, няма нужда от подобна морална и политическа реабилитация.
Да.
Странно беше, че голяма част от говорителите по това време, най-вероятно, не са се и замислили да протестират срещу тоталитарния режим тогава.
Е, нали знаете, че у нас е много популярно активни борци с късна дата да се става.
Да. Защото всички са били или част от репресивния апарат.
Да, да.
Защото са потомци и са работили в тези репресивни служби.
Така
това
е.
Това става въпрос.
Така е. Един малко по-деликатен въпрос за вас в ДПС. Защо според вас, госпожо Джафер, намесиха вашия почетен председател това лято в политическата вакханалия, която обикновено обладава нас българите, особено във време на почивки, тогава ставаме най-активни някакси. Защо намесиха Ахмед Доган във всичко това нещо, та той възкликнал, оставете ме на мир, аз не се занимавам с текущата политика? По памет цитирам изявлението му.
Странно беше, че по средата на август месец,
да,
така политическо мъртвило за медиите и за политическата класа по принцип,
да,
политическия сезон, се оказа, че ГЕРБ сезират прокуратурата по някакви проекти, които са реализирани преди 10 години, с които прокуратурата се е занимавала.
Да.
Възможно е да е било опит за отвличане от други скандали. Mm-hmm. Суджугет се беше в разгар и така се очертяваше цяло лято да бъде привкусна, нездравословна храна и колбаси.
Да.
Така че този отговор най-вероятно ще го дадат отрите на ГЕРБ. Аз мисля, че Ахмед Доган отговори при това достойно и каза, че други трябва да носят отговорност за управлението в момента, за нещата, които се случват в държавата, а има сериозни проблеми, с които трябва да се занимават.
Дано в този сезон да се захванете и с сериозните проблеми. Ние ние българските граждани много се надяваме на това. Дано да малко повече да се помисли за живота на хората в България, на обикновените хора, тези, които всеки месец трябва с нищожните доходи да гарантират за себе си, за децата си, за внуците си един щогоде приемлив живот. Аз много ви благодаря за вашето участие, за пространния коментар, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер и утре много хубав празник.
Благодаря на всички, да пожелаем прекрасен празник.
Благодаря ви, Нигяр Джафер, народен представител от ДПС, заместник-председател на 44-то Народно събрание.